Īstu saštumu vētru sabiedrībā izsauca ministrijas ekspertu lēmums svītrot no obligātās literatūras saraksta vairākus zīmīgus bulgāru klasiķu darbus, kā novecojušus un neatbilstošus jaunajai ģeopolitiskajai situācijai. Tā piemēram, 5. klasē skolēni vairs nemācīsies Penčoslava Veiko dzejoli Jova no Balkāniem, kas apraksta vietējo iedzīvotāju piespiedu pāriešanu musulmāņu ticībā. Tas esot pārāk naturalistisks un bērni pārdzīvojot emocionālu šoku, lasot par izdurtām acīm un nocirstām rokām un kājām. Gan vecāki, gan skolotāji bija nepatīkami pārsteigti, atklājot, ka tagadējie sestoklāšu audzēkņi, kas līdz šim mācījušies vispirms Bulgārijas un pēc tam pasaules vēsturi, saskaņā ar jauno programmu 8. Klasē pēc antīkās vēstures, uzreiz sāks mācīties par viduslaikiem, tādā veidā izlaižot kādu snieka 10 gadsimtus. Taču visasāko strīdus izraisīja priešlikums 5 gadsimtus, ko Bulgārija pavadījusi Osmāņu impērijas sastāvā, turpmāk dēvēt par turku klātbūtni Balkānos. Apzīmējums verdzība nākot no folkloras un nesot precīzi. Atbildot uz nacionālistu izvērsto histērisko kampaņu masu mēdījos par izdabāšanu citu valstu interesēm, kur kārtējo reizi tika vākti paraksti un gatavoti protesti, izglītības ministrs Todors Tanevs norādīja, ka jau vairākus gadus vēsturnieki nevar vienoties par konkrēto definīciju, un diskusija joprojām ir atvērta.
Pēdējā laikā aizvien vairāk izplatās viedoklis, ka vispareizāk būtu dēvēt šo laiku par turku vai osmaņu valdīšanu. Varam lietot arī vārdu, ko izmantojis Ivans Vazovs kā virsrakstu savam lieliskajam romānam Jūgā, kas nāk no grieķu valodas un nozīmē tieši valdīšanu.
Kamēr speciālisti meklē visiem pieņemamu variantu, skolotāji arotbiedrības ir noraizējušās, ka virsroku ņem politiskie, nevis pedagoģiskie vai zinātnieku argumenti, un izglītības sistēma kārtējo reizi tiek iesaistīta visdažādākās intrigās, kuru mērķis ir destabilizēt valdību un situāciju valstī kopumā. Grūti teikt, vai iemesls ir pati tēma, ko lielākā daļa bulgāru uztver visai personīgi, nepietiekam komunikācijas starp ministrijas ierēģiem un zinātņu akadēmijas profesoriem un augstskolu pasniedzējiem, kas sarakstījuši mācību grāmatas. Taču sabiedrības spiediena rezultātā profesoram Tanevam nācās atkāpties no ieņemamā amata. Ceturtdien parlaments apstiprināja jauno izglītības ministru Meglenu Kunevu, bet profesors turpinās savu karjeru kā premjerministra padomnieks. Viens no pirmajiem uzdevumiem, ko Kunevai nāksies steidzīgi risināt, būs jauno mācību grāmatu apstiprināšana. Pretējā gadījumā līdz nākamā mācību gada sākumam tās nebūs gatavas. Te būtu jāmina vēl viena ieinteresētā puse – izdevēji. Nezinu citu valstu, kur katrā priekšmetā, katrai klasē būtu 5, 6 vai pat vairāk mācību grāmatu varianti, ko sastādījuši dažādi autoru kolektīvi un izdevuši dažādas izdevniecības. Nevelti katru gadu jaunu mācību grāmatu izdošanai tiek atvēlēti gandrīz 10 miljonu eiro, bet pavisam nesen izglītības ministrijai tika uzticēts realizēt darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība, kuras budžets līdz 2020. Gadam ir gandrīz 700 miljonu eiro. Tā kā šajā strīdā par savas vēstures un nacionālās identitātes apzināšanos jautājuma materiālā puse ir visai būtiska. Ilze Georgijeva, speciālā Latvijas rādio no Bulgārijas.